Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako ny hoan'ny radio maneran-tany, dia feo ny fanantenana mitondra tokiazava.
Nisy fahoriana niatra tao amin'ny tokantrano anankiray. Maty ilay mpianakaviana ary nampahonena fa efa narary mafy ihany koa ilay renim-pianakaviana. Telo mianadany zanak'izy ireo ary ny zokiny indrindra dia tovolahy 5 taona. Ireto zandriny anankiroa nefa dia samy mbola kely. Tsy hitan'ilay tovolahy izay atao. Ny asa ny sainy satria nila fanafody ny reniny. Ny vola teo am-pelatanana nefa kely dia kely. Mbola lavitra dia lavitra ny trano fonenana ihany koa izay vao ahitana tanàna hahafahany mividy fanafody, satria mandeha tongotra tontolo andro sy alina vao tonga amin'izany toerana izany. Raha andeha izy, ilay reniny marary mafy tsy afaka hijery sy hikarakara reto zandrikeliny, nefa koa tsy hitan'izay olona azo itokisana hiandry azy ireo mandra-piveriny. Very hevitra ilay tovolahy. Tadidiny anefa fa nampianarina ny vavaka izy fony fahakeliny, dia nampiarina izany. Ny vavaka izy mba hahita vahaolana. Nandeha ny andro voalohany, tsy hitany hoe inona ny vahaolana. Andro faharoa toy izany hatrany. Tsy kivy anefa ilay tovolahy kamboty iray fa ny vavaka hatrany. Rehefa vita ny vavaka nataony tamin'io andro io, dia injao fa nisy nandondona tao ambaravarana. Novoainy ny trano. Indro ny dadatohany sy ny nenitohany no nijoro teo ambaravarana, ary efa ela tokoa ny tsy nyaonan'izy ireo noho ny alavirany toerana. Akory ny hafalian'ilay tovolahy satria ny vala ny vavaka nataony. Tsy vitany hoe nahazo olona azo nitokisana iandry ny reniny sy ireo zandriny izy, fa mbola nomen'izy ireo vola ampy sy mihoatra be dehibe aza ahafahan'izy ireo mitsabo andreniny sy mivelo lara-dalàna. Ankoatr'izay, nanana fiara sy mpamily dadato ka afaka nitondra ilay tovolahy vidy fanafody aingana, fa tsy nila nandeha tongotra indray andro sy indray alina akory. Eny tokoa, izany no atao hoe valim-bavaka. Mety mamparary, mampamoy fo anao ny zava-mitranga eo amin'ny fiainanao, kanefa rehefa mahatsiaro fa mila mpamonjy ianao ka mitodika any amin'ilay mpamonjy be fangorahana, be fitiavana, manana sy mahay ny zavatra rehetra, dia ilay raintsika ao an-danitra ao dia azo antoka ny valim-bavaka atolony. Rehefa maharitra mivavaka isika ary mahatoky azy, dia betsaka lavitra sy tsara indrindra noho izay angatahantsika aza ny valim-bavaka omeny. Nitadiaviny amiko sy aminao dia nitodika sy antehitra aminy ary atoky ny fikarakarany rehetra, arak'izay voasoratra ao amin'ny Salamo 7:30 ny andinin'ny 5, 8:30 sy ny 5:70 manao hoe: akino amin'i Jehovah ny lalanao ary matoki azy fa ataony tanteraka. Fantatr' Jehovah ny andro ny mahitsy ary ny lovany ho mandrakizay, mba tsy homenatra amin'ny andro fahoriana ireny ary amin'ny taona mosarena dia ho voky izy. Amen. Tarika patrakalo.
Mapetrako aminao Andriamanitro ny fiainako rehetra, ka antananao no hitoetra. Mapetrako aminao raha sitraka aminao tsy mendrikaza, fa antananao no toerana sahaza. Boraiko aminao hoe mitsy ambaratelo sy ny alahelo, zay mamelo velo ty zaza very matsiaro rery aza foy tazony. Thank you. tsy mendrika aza fa antananao no toerana sahaza hatreo ny asa andavanandro arao ny kinasa ianao no hitandro tolory ny sandry ny fianakaviana ianao no andry ory tompotina Zava-mitranga, nilani-chamanga, nirao-mitatau, tia-antananau, nilali-nijinja, atu-ansakiu, irikiu-irinja, aminau-riraikiu. Apetrako aminao raha sitrakao na tsy mendrik'aza fa antananao no toerana sahaza
ny vatako tontolo na dia ny sivyambolo ankiniko aminao ampelatananao aretina mamely tsy hay velively izaho handrisaina ianao tomponaina nalavana foy ny diako eto an-tany ianao no hanjoy iahy iatrany fa ho fatratra loatra ny fiainako ankotra ny mandrakizay aminao reray apetrako aminao andriamanitro apetrako aminao ny fiainako rehetra apetrako aminao ary eo amin'ny toetra apetrako aminao raha sitrakao apetrako aminao na tsy mendrika aza apetrako aminao hoeo atsandrinao apetrako aminao io toerana sahaza Saotra tompo.
Alasaro ny faminaninin'ny Baiboly.
Alasaro ny faminaninin'ny Baiboly.
Fianarana mitohitohy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny Baiboly no manin'ny Radio Advantista iraisam-pirenena na ny feo ny fanantenana ho anao.
Dia fifaliana ho an'ny mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny tantsondray. Ny miarabanao tonga soa ao anatin'izao fiaraha-mianatra ny tenin'andriamanitra mitohitoy izao. Misy fantaniana vitsivitsy napetraky ny mpiaino mikasikan'ny sabata ary isaorana azy ireny izany satria izay mihitsy ilay asain'andriamanitra ataontsika rehefa mianatra ary nampiavaka ny olona tao Beri voalaza eo amin'ny asan'ny apôstoly toko fahafito ambin'ny folo izany izay nandinika ny tenin'andriamanitra ary no hamarininy tao izay reny tamin'ny apôstôly paoly fa tsy hoe rehefa ny apôstôly paoly no nyteny dia azo antoka fa marina na dia marina aza ny zavatra rehetra nolazai ny apôstôly paoly dia mbola no hamarininy raha teanana finoana matanjaka an'andriamanitra ianao andeha ataovy azo antoka ho an'ny tenanao manokana ny fahamarinana fa aza hianteherana amin'olona na iza na iza. Ny olona ne dia fitaovana natao anampy anao fotsiny tahaka an'izany koa ny fiangonana amafisina trany izay. Fa melohany hidirantsika amin'ny fiaramianatra ary aho dia manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. Rainay izay any an-danitro, misaotra anao izao tombontsoa omenao anay izao, ahafahanay miara-mianatra mandalina ny teninao, ahitanay ny tsiambaratelo ny tena fahamarinana mivantana avy aminao. Mamelahy ny elokay raha miantso ny anaranao izay sy mangataka fanazavan-tsaina avy aminao amin'ny alalan'ny fananao masina. Esory ao amin'ny saina ireo hevitra efa mibahana miloha izay mety hanakana ny fandraisanay ny fahamarinana avy aminao. Omeo fomadio tahaka ny zaza izahay mba hahamora ny fampitanao afatra aminay, afatra izay azonay antoka fa hitondra soa anay tsy ho amin'izao fiainana izao ihany fa hipaka mankany amin'ny fiainana mandrakizay mihitsy araka ny fampanantenana azo antoka efa nataonao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Hiditra vetrany amin'ny fanontaniana voalohany arisika. Movy natao ho an'ny Jiosy irery ny sabata fa tsy ho an'ny olona rehetra. Rehefa nanao sabata Andriamanitra dia tsy ho an'ny Jiosy na ny jentilisa irery zany fa ho an'ny olombelona rehetra nomen'Andriamanitra ho an'ny Adama sy ny taranany ny sabata, ary anisan'izany zasenao. Mario tsara fa vao vita nge ny famoronana ao amin'ny Genesisy toko voalohany dia napetrak'Andriamanitra vetrany ny sabata ao amin'ny Genesisy toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo e. Fa akoatra ny nametrahan'Andriamanitra ny sabata taorian'ny famoronana dia andeha ho jerena hoe taizany efa nisiny ny didin'Andriamanitra talohany nanomezany an'izany ho an'ny zanak'Israely tao Sinay tamin'ny alalan'i Mosesy. Voatantara ao amin'ny Eksodosy toko fahenina ambin'ny folo zany. Eksodosy toko fahenina ambin'ny folo. Rafitina dia izao ny zavatra niseho. Isika dia miaraka mahalala fa Andriamanitra no nanafaka ny zanak'Israely tamin'ny fanandevozana tany Egipta, ary nitanjona dia nitondra azy ireo ho any Kanana. Fa no niditra an'izy ireo moa dia nirenireny tany anefitra ela dia ela izy ireo. Sarotra ny fahitana sakafo any anefitra, dia nitaraina fanampiana tamin'Andriamanitra izy ireo satria noana. Ho valin'izany dia nampanantenaAndriamanitra ao amin'ny Eksodosy toko fahenina ambin'ny folo andiny faefatra, Eksodosy toko fahenina ambin'ny folo andiny faefatra, fa hanome mana na mofomamy avy any an-danitra ho azy ireo. Ho angonin'izy ireo isan'andro zany mandritry ny andro enina. Fa ao amin'ny andininy fahadimy anefa dia manome toromarika Andriamanitra fa isaky ny amin'ny andro fahaenina izay antsoy ny baiboly hoe andro fiomanana, zany hoe ny andro zoma zany, dia asainy manangona mana avo roeny olona satria sady avo roeny rahateo ny mana lefan'Andriamanitra amin'io andro io. Ny andininy fahadimy amby roapolo sy ny fahenina amby roapolo amin'ny Eksodosy toko fahenina ambin'ny folo, Eksodosy toko fahenina ambin'ny folo andiny fahadimy amby roapolo sy ny fahenina amby roapolo dia nampiomanaAndriamanitra fa tsisy many ny an-tsaha amin'ny andro fahafito, dia ny sabata izany, satria voalaza mazava eo amin'ny andiny fahatelopolo fa nitandrina ny andro masina izy ireo nitsahatra tamin'ny asany rehetra, nitsahatra tamin'ny andro sabata. Izany dia maneho mazava amintsika fa ny olon'Andriamanitra dia nahafantatra ny fitandremana ny sabata talohany nanomezana ny didi folo teo an-tendrombohitra Sinay, izay hitantsika ao amin'ny Eksodosy toko faharoapolo. Hitantsika amin'izany fa fampatsiarovana no antony nanoratan'Andriamanitra izany tamin'ny vato fa tsy tamin'ny fasika na tamin'ny taratasy, tsy natao ambava fotsiny, ary natao aharitra mandrakizay ny dikan'izany. Ary ireo didi folo rio riry ihany no nysoratan'Andriamanitra mivantana tamin'ny tanany mihitsy. Mba azonao an-tsaina ve tompoko izany? Matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy amin'ny alalan'ny fankatoavana ny didiny. Asa raha vao marika ao, inona no teny voalohany amin'ny odidy fahefatra io izay voalaza o amin'ny eksôdosy toko faharoapolo andinyny fahavalo. Mahatsiarova ny andro sabata namasina azy. Inona ilay teny voalohany? Mahatsiarova. Mario tsara fa io ihany no didy izay manomboka amin'ny teny hoe mahatsiarova, satria fantatr'Andriamanitra anie fa ho adinin'ny olona izany. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe inona ny mahatonga ny olona hanadino ny baiko ny men'Andriamanitra hitandrina ny andro fahafito masina. Hitan'Andriamanitra miloha fa Satana izay lasa nitsangana ho fahavalon'Andriamanitra, kanefa mbola navelan'Andriamanitra ho velona mba hisedrana, hitsapana ny fatokintsika an'Andriamanitra, tahaka an'izay navela ho ataony Satana tamin'ireo anjely tany an-danitra, nisy ny tafajoro, nisy ny nanaraka azy. Tahaka an'izay nataony tany Edena dia resy moa Adama sy Eva. Fa isika indray izao no andalo fisedrana, andalo fitsapana, izay rehetra maresy no andova ny fiainana mandrakizay. Sa tsy izany, navelan'Andriamanitra ho velona koa Satana aloha mba ahitantsika fa marina ny didim-pitsaran'Andriamanitra izay ho atao amin'ny Satana amin'ny farany, mba tsy ilazana fa mpanao didijadona fotsiny Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao aza, efa avelanao safidy malalaka isika, efa mahita ny adalan'ny Satana, mbola betsaka ihany ny manaraka azy. Maika moa fa tsy naseho tahaka an'izany, fa tena ratsy izy. Ka Satana izany a dia tsy maintsy hanakorotana ny fomba andraisan'ny olona ny didy araka ny anarantsika azy tany aloha. Dia nataon'Andriamanitra ny isorohana an'izany mialoha, dia hoy izy hoe mahatsiarova. Napetrany ho didy mihitsy izany, ary averina indray fa nataon'Andriamanitra ho an'ny olombelona rehetra izany. Mbola tsy teo akory Abrahama izay razam-ben'i Jiosy dia efa napetrak'Andriamanitra ny sabata. Ka tsy natao an'i Jiosy rery izany ny sabata, fa an'i Jehovah io ary nataony ho antsika rehetra. Ny fanontaniana faharoa dia ity: move nanova ny didi folo ny nahatongavan'i Jesosy voalohany tetỳ an-tany, izay mitaky ny fitandremana ny sabata? Indray nandeha rehefa nampangaina Jesosy fa tsy nitandrina ny didin'Andriamanitra, dia nazavainy ao amin'ny Lioka toko fahenina ambin'ny folo andiny fahafito ambin'ny folo, Lioka toko fahenina ambin'ny folo andiny fahafito ambin'ny folo, fa ho moramora kokoa ny ahafoana ny lanitra sy ny tany noho ny ahafoana ny tendry tsoratra iray monja aza amin'ny lalàna. Izany hoe tsy azo atao mihitsy izany, izay no tiany Jesosy lazainy. Ary mahatonga e Jesosy maty ny solo antsika noho ny nandika antsika ny lalàna, dia satria tsy azo vaina ilay lalàna e, fa raha azo ny vaina ny lalàna dia izay ny fomba tsotra indrindra namonjenantsika. Saingy ny lalàn'Andriamanitra dia tsy azo vaina, ary satria fahafatesana ny tambiny ota dia Jesosy nanaiky ho faty teo amin'ny toerana tokony hahafatesantsika, ahafahantsika manana fotoana hibebahana hiverenana amin'Andriamanitra raha manaiky an'ilay famonjena nomenantsika. Ka mazava tsara ny teny Jesosy a, tsy azo foanana io lalàna io izy na tendry tsoratra iray aza. Iray ihany moa ny didin'Andriamanitra sy ny lalàny. Hoy Jesosy eo amin'ny Matio toko fahadimy andiny fafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo, anampy izay voalaza eo amin'ny Lioka toko fahenina ambin'ny folo teo. Matio toko fahadimy andiny fafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo: aza ataonareo fa tonga aho handrava ny lalàna na ny mpaminany? Tsy tonga aho handrava fa hanatanteraka. Averina indray mandeha: aza ataonareo fa tonga aho handrava ny lalàna na ny mpaminany? Tsy tonga aho handrava fa hanatanteraka, izany hoe hanaja ny lalàna ary ampiseho amintsika ny fomba hanajana ny lalàna, satria nodisoin'ireo mpitondra fivavahana tamin'izany anie ny fomba hanajana lalàn'Andriamanitra e. Dia tonga Jesosy hampiseho amintsika ny fomba hanajanan' izany, fa tsy ny anafoana azy akory. Ny Romanina toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahafolo, Romanina toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahafolo dia miresaka ny amin'ireo didy voatanisa ao amin'ny testamenta vaovao, ary mamintina azy ireo aminy hoe ny fitiavana no fanatanterahana ny lalàna. Ny hevitr' izany dia izao: ampitiavana no tian'Andriamanitra hitandremantsika ny lalàna fa tsy antery. Halan'Andriamanitra ny fanompoana azy antery. ary izay fomba nanehoan'i Jesosy azy izay natonga ny fariseo gaga hoe fangataka izao ny fombetandriamanina ny lalàna. Fa tsy midika velively izany hoe nanafoana ny antsipiriany ao anatin'ny lalàna izy. Inoko fa mazava izay. Ny fanontaniana fahatelo izay be mpametraka koa dia ny hoe nitandrina ny sabata ve Jesosy sy ny apôstôly? Nitandrina ny sabata ve Jesosy sy ny apôstôly? Ny testamenta vaovao dia milaza mazava tsara ny amin'ny andro izay nitandreman'i Jesosy sy ny apôstôly Paoly ary ny apôstôly hafa rehetra, ary notandremany ho masina izany isan-kerinandro. Afaka manamarina an'izany ve ny tenin'Andriamanitra? Ny an'i Jesosy aloha nijerentsika voalohany ao amin'ny Lioka toko faefatra ka ny andininy fahenina ambin'ny folo. Lioka toko faefatra andininy fahenina ambin'ny folo. Jesosy nolazany eto tonga tao Nazareta izay nahabe azy izy, ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nitsangana hamaky teny. Araka ny fanaony, nitandrina ny sabata ho masina Jesosy, ary lazainy eto fa fanaony izany, fa tsy hoe tonga tao izy mba nitsidika ny tanàna dia niditra tao am-piangonana, fa efa fanaony mihitsy ny nitandrina ny sabata. Ary raha vakintsika ny boky ny Asan'ny Apôstôly dia nanaraka tsara izay nataon'i Jesosy koa ny mpianany. Fa ho jerentsika manokana ny an'ny Apôstôly Paoly ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko fafito ambin'ny folo andininy faharoa. Asan'ny Apôstôly toko fafito ambin'ny folo andininy faharoa. Dia mario tsara fa taoriana ny tsanganan'i Jesosy tamin'ny maty sy ny akarany tany an-danitra no ahitantsika ny Paoly eto. Inona ny zavatra nataony sy fanaony koa rehefa sabata? Zao ny vakintsika. Asan'ny Apôstôly toko fafito ambin'ny folo andininy faharoa. Ary Paoly dia niditra tao araka ny fanaony, ary sabata telo no niadiny hevitra avy amin'ny soratra masina tamin'ny olona tao. Efa fanaony Paoly koa izany ny mitandrina ny sabata, mifanakalo hevitra mikasika ny soratra masina amin'izany andro sabata izany. Dia zao ny vakintsika koa fanampin'izay o amin'ny Asan'ny Apôstôly toko fahavalo ambin'ny folo andininy faefatra. Asan'ny Apôstôly toko fahavalo ambin'ny folo andininy faefatra. Ary niady hevitra isan-tsabata tao amin'ny sinagoga izy ka nampanaiky ny Jiosy sy ny jentilisa. Mbola manamafy izay voalaza teo aloha izay a fa tsy natao an'i Jiosy rery ny sabata. Ka mazava izay fa tsy tokony hahagagantsika ny mahalala fa Jesosy sy ny mpanaradia azy a dia nitandrina sabata andro fahafito nataoriana ny nahafatesan'i Jesosy sy ny akarany any an-danitra aza. Ankoatra ny fanaon'ny roapolo natao Beri izay nanamarina trano tao amin'ny soratra masina izay rehetra reny, dia ity misy torohevitra tsotra omena ianao. Isaky ny misalasala ny amin'ny tokony atao mikasika ny fivavahany ianao dia ataovy izay nataon'i Jesosy. Izay fotsiny. Fantaro izay nataon'i Jesosy, dia arao izay nataon'i Jesosy. Izy ange ny modely ho antsika amin'ny zavatra rehetra, ary izany rahateo no hevitry ny hoe kristianina, ny ataon'i Kristy no arahany. Anisan'izany a ny fitandremana ny sabata. Hoy ny voalaza ao Petera voalohany toko faharoa andininy faraky amin'ny roapolo. Petera voalohany toko faharoa andininy faraky amin'ny roapolo. Fa Kristy aza efa nijaly hamonjy anareo ka namela fianarana ao anareo mba hanarahanareo ny diany. Tany amin'ny toeram-boninahitra fara tampony nisy azy, kanefa nidina ambany dia ambany izy niova ho olombelona mba hahafahany fandray amintsika olombelona, tena faratampony amin'ny fahaizana mifandray ny andriamanitsika, dia tsy hoe maty isolo antsika fotsiny na tongavany tety, fa nanome ohatra ho antsika, nanome modely ho antsika izy, namela fianarana ho antsika izy mba hanarantsika ny diany. Ary ho ahy manokana dia misy fiatraikany lehibe amiko ny malala fa mitandrina ny sabata Jesosy, satria tia anaraka azy a izy izay tompoko sy mpamonjy ahy. Nitandrina sabata izy dia hanao an'izany ko a tsotra tahaka an'izany le hoe kristianina. Ireo kristianina izay tsy Jiosy dia nitandrina sabata. Izao ny vakintsika eo amin'ny Asan'ny Apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny efapolo ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny efapolo. Asan'ny Apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny efapolo ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny efapolo. Ary rehefa nivoaka izy dia nangatahany olazaina aminy indray izany teny izany amin'ny sabata manaraka. Eto izany a Paoly sy Barnabasy dia nampirisika azy ireo aharitra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Dia izao ny voalaza, noho ny tamin'ny sabata manaraka dia saika tafangona avokoa ny tao an-tanàna rehetra iaino ny tenin'andriamanitra. Tsaro fa taorinany nafatesan'i Jesosy sy nitsanganany tamin'ny maty ary ny akarany any an-danitra no misehono izany rehetrarehetra izany. Ary eto a dia tsaromariana fa tena zava-dehibe ny atakarantsika ny fomba nanehoan'ny baiboly ny zavatra niseho tamin'ny fotoana nafatesan'i Jesosy sy nitsanganany. Takan'izao ny filahatry ny toejavatra tamin'ireo telo andro nisehony izany ary ahitanao fa andro fahafito koa ny sabata. Ny zoma andro fahaenina amin'ny herinandro no nahafatesan'i Jesosy, izay antsoina koa hoe andro fiomanana ao amin'ny baiboly. Eto dia misy fanamariana kely. Raha miteny ny faminaniana apokaliptika ao amin'ny bokin'i Daniela hoe maty teo amin'ny atsasaky ny herinandro Jesosy, dia herinandro ara-paminaniana ny voalaza ao fa tsy ny herinandro ara-baky teny. Mbola isy ny fianarana izay ho ataontsika makasika an'izay. Fa eto dia azonao hamarinina midika teny rehetra fa andro somany nahafatesan'i Jesosy. Ny andro manaraka dia ny andro fahafito amin'ny herinandro, izay antsoiny ny baiboly hoe sabata. Nitsahatra tao am-pasana tamin'ny sabotsy na sabata Jesosy. Ary tamin'ny andro manaraka, izany hoe andro voalohany amin'ny herinandro, dia nitsangana tamin'ny maty izy. Izao nyvakintsika ao Matio toko fahenina ambin'ny folo andininy fahasivy. Nidika teny iombonana nandikana ny baiboly eto Madagasikara no hamakitsika azy. Matio toko fahenina ambin'ny folo andininy fahasivy. Rehefa nitsangana velona Jesosy ny alahady vao maraina be, dia tamin'ny Maria avy any Magdala, lay nandroahany demoni fito no nisehony voalohany. Andro inona hoe no nitsanganan'i Jesosy? Lay lazaina hoe andro voalohany, andro alahady ny voalaza eto. Dia azonao vakiana koa izay voalaza ao Matitoko fahavaloambiroapolo andiny voalohany, Matitoko fahavaloambiroapolo andiny voalohany sy ny Lioka toko fefatra amroapolo andiny voalohany. Lioka toko fefatra amroapolo andiny voalohany. Mazava tsara fa andro voalohany izany a no ilazan'ny baiboly ny alahady. Ny sabata no andro fahafito izay miverimberina isan-kerinandro izay fantatra ny rehetra aminy hoe asabotsy. Inoko fa mazavany amin'izay. Inona indray ny fanontaniana manaraka? Kristianina maro no milaza fa mivavaka amin'ny andro alahady izy hanomezam-boninahitra no nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Ahoana indray ny amin'izay? Isika rehetra anie dia afaka mivavaka amin'andriamanitra amin'ny fotoana rehetra, mivavaka aza mitsahatra, ary tsy fahotana ny makalaza nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Tsy salasalana izany satria raha tsy nitsangana Kristy dia foana ny finoantsika. Tena goavana ny nitsanganany tamin'ny maty, tahaka ny naterahany, tahaka ny nanaovana batisa azy, nanombona azy teny amin'ny hazo fijaliana, ary ny akarany tany an-danitra. Zava-dehibe daholo izany. Saingy henoy tsara, tsy ny fankalazana ny andro nitsanganany no fomba nolazain'i Jesosy hahafahantsika maneho an'izany fankalazana izany, fa tsara lavitra noho izany. Ary efa nomeny Jesosy antsika ny marika maneho an'izany nitsanganany tamin'ny maty izany. Ary aleo ny baiboly an-trano no amaly inona nolazain'i Jesosy ary nasai no ataontsika ho fankalazana nitsanganany tamin'ny maty, ho fanehonana izany eo amin'ny fiainantsika. Izao mivoalaza ao amin'ny Romana toko fahenina andiny fahatelo sy ny fahaefatra. Romana toko fahenina andiny fahatelo sy ny fahaefatra. Tsy fantatrareo va fa na iza na iza isika no efa natao batisa ho amin'i Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany? Koa niarana levona taminy tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaky ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty, tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao, izany hoe rehefa mitsangana avy ao anaty rano. Ny batisa riavana no fomba nataon'Andriamanitra hanehonan' izany fankalazana nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty izany, fa tsy ny fanajana ny andro hafa anankiray ho solo ny sabata. Ary raha tia hanaja ny lahady ianao na koa tia hanaja andro hafa, dia tsy manafoana na natao ho solo ny sabata izany. Maty dia nalevina ary nitsangana tamin'ny maty Jesosy, dia asain'Andriamanitra ankalazaina izany amin'ny alalan'ny fanekentsika tsirairay ho atao batisa. Rehefa resy lahatra ianao fa afaka mamonjy anao Jesosy ary tianao ny ala amin'ny fiainanao taloha sy hanomboka fiainana vaovao ary mino zany ianao, dia izany no asain'ny tompo ataonao, manaiky atao batisa. Ary ekeo ny fanaovana batisa mitovy amin'izay nanaovana batisa an'i Jesosy. Ara-tandindona dia maneho fandevenana ny fahotana ny fanitsihana anaty rano amin'ilay batisa izay atao. Ara-tandindona izay, ary rehefa avy eo a dia mitsangana avy ao amin'ny fasana rano ianao iaina amin'ny fiainana vaovao. Izany no hevitr' ilay batisa asitrika rehefa atao batisa isika tahaka nanaovana batisa an'i Jesosy. Ny batisa izany no mariky ny fitsanganana amin'ny maty ao amin'ny testamenta vaovao. Izay no nahatonga an'i Jesosy niteny tahaka an'izao amin'ny Marka toko fahenina ambin'ny folo andinyny fahenina ambin'ny folo, Marka toko fahenina ambin'ny folo andinyny fahenina ambin'ny folo: izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino no eloina. Dia ity misy fanontaniana kely mba tiako apetraka aminao ho fampieritreretana. Mba ara-dalàna ho an'i Jesosy ve ny anova ny andro sabatany isaky ny misy zavatra miseho ny fiainany? Tsia! Dia gaga isika arak'izany raha mahita fa maro ny kristianina mivavaka amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro nefa tsy manaja ny sabata. Averina ihany fa tsy mandrara ny andehananao any am-piangonana isan'andro Andriamanitra. Maika aza tsara izany! Betsaka ny manao an'izany vao maraina be dia misokatra ny fiangonana mba hahafahan'ny olona mandeha mivavaka aloha milohany andehanany miasa. Tena tsara izany! Fa nataon'Andriamanitra ho didy manokana dia ny fanajana ny androny, dia ny andro sabata, satria no hamasinina izany andro izany. Inona ary no atao hoe? Izao ny voasoratra amin'ny Asan'ny Apôstoly toko faafito ambin'ny folo andinyny fahatelopolo. Asan'ny Apôstoly toko faafito ambin'ny folo andinyny fahatelopolo: Andriamanitra ninidy sy nijery ny androny tsy fahalalàna, fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka. Rehefa fantatrao ny marina dia rao ampahatsorana. Porofoin'i Jesosy fa tsy nihevitra ny anovan'ny sabata ho amin'ny andro nitsanganany tamin'ny maty izy. Indray andro dia nangony Jesosy ho eo amin'ny mpianany, dia nyresaka tamin'izy ireo izy ny amin'ny andravanan'i Jerosalema. Dia hoy Jesosy tamin'izy ireo ao Matio toko fefatra mroapolo andinyny faharoapolo, Matio toko fefatra mroapolo andinyny faharoapolo: fa mivavaha ianareo mba tsy ho amiririnina na ho amin'ny sabata no andosiranareo. Mba tsy ho amiririnina na ho amin'ny sabata no andosiranareo. Inona ny tiany Jesosy nolazaina tamin'ny mpianany raha nyteny izy hoe mivavaha mba tsy ho amiririnina na ho amin'ny sabata? Raha toa ka tsy hitandrina ny sabata intsony izy ireo rehefa ho tonga izay zavatra nolazain'i Jesosy izay, tsy misy dikany mihitsy ny hanaovan'i Jesosy an'izany hafatra izany. Raha toa ka tsy ho tandremana intsony sabata, taoriana ny akarany tany an-danitra. Nahoana moa Jesosy no nyteny an'izany? Satria raha mivavaka amin'ny sabata izy ireo amin'ny toerana anankiray ka ho tonga ny tafika romanina manafika ny tanàna, dia inona no hitranga? Horinga ny tafika romanina izy ireo rava tamin'ny taona fitopolo taorinan'i Jesosy Jerosalema, izany hoe taona maro taorina ny akaran'i Jesosy tany an-danitra. Ny tianambara dia mazava no ajaina foana ny sabata na dia taona maro be taorina ny akaran'i Jesosy tany an-danitra aza. Dia hoy indray ny fanontaniana manaraka hoe dia hoany izany ilay hoe andro ny tompo ao amin'ny Apokalipsy toko voalohany andinyny fahafolo. Apokalipsy toko voalohany andinyny fahafolo manao hoe voatsindry ny fanahy tamin'ny andro ny tompo aho. Inona ilay andro ny tompo? Betsaka tokoa ny olona nampifamatotra fotsiny io andro io tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro. Tsy misy filazana mihitsy anefa eo hoe ny andro voalohany amin'ny herinandro no andro ny tompo. Na hijery dika tenyny baiboly ay isika na hijery aiza dia tsy misy an'izany. Miezaka mamaritra ny andro ny tompo ny olombelona e, fa Jesosy ilay tompo no mahalala an'izany tsara hoe inona ilay andro. Aleo izy ihany no hamaritra ny androny. Izao novakiitsika ao Matio toko faharoambe folo andinyny fahavalo. Matio toko faharoambe folo andinyny fahavalo: fa tompo ny sabata ny zanak'olona. Dia mbola toizantsika indray ao Marka toko faharoa andinyny fahavalo amroapolo, Marka toko faharoa andinyny fahavalo amroapolo: ka dia tompo ny sabata aza ny zanak'olona. Dia toizantsika ihany amin'ny Lioka toko fahaenina andinyny fahadimy, Lioka toko fahaenina andinyny fahadimy: tompo ny sabata ny zanak'olona. Ny zanak'olona resahan'i Jesosy eto dia izy tenany mihitsy. Dia mbola afaka manampy an'izay izay voalaza ao amin'ny Isaia 58:30. Raha miaro-ny tongotra ao amin'ny sabata ianao ka tsy manao izay tianao amin'ny andro komasina, dia iravoravo amin'i Jehovah ianao. Mazava izany a fa ny andron'ny tompo voalaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia ny sabata, sabotsy, andro fahafito. Ankoatran'izany dia mety halinanao ny mahafantatra fa maherin'ny zato ireo fiteny taloha sy ankehitriny izay milaza ny andro fahafito amin'ny herinandro hoe sabata amin'ny dika teny samihafa. Aka ohatra isika amin'ny fiteny arabo ny hoe sabata dia sabet, izay no ilazany azy. Amin'ny teny espaniola sabado, amin'ny teny ukrainianna subota. Fa ny heviny dia sabata avokoa. Na aiza na aiza lehanao eto tany dia sabata avokoa ny asabotsy, andro fahafito amin'ny herinandro. Dia misy koa ny fanontaniana manao hoe mety efa nisy fiovany ve ny fiverimberenany herinandro? Araka ny loharanom-baovao azo antoka avy amin'ny Royal Greenwich Observatory any Angleterre sy ny United States Naval Observatory, ireo dia samy ahitana ireo manam-pahaizana manokana izay manara-maso akaiky ny fiovan'ny andro, ny volana, ny taona. Izy ireo dia nilaza mazava fa tsy niova velively ny fiverenany herinandro hatramin'izao. Tsy niova mihitsy. Dinio anie ny firafitry ny masoandro hoe isika dia mandrefo ny tsingeritaona amin'ny fiodinany tany amin'ny masoandro. Ny volana anankiray dia avy amin'ny fiodinany volana amin'ny tany, ary ny andro anankiray dia ny fiodinany tany amin'ny tenany isaky ny 24 ora. Fa avitaiza moa ty herinandro ty? Avitaiza. Ny fahamoronana nataon'Andriamanitra nandritra ny herinandro voatantara ao amin'ny Baiboly no ahitantsika ny herinandro voalohany. Namorona ny ariva sy maraina ho an'ny andro tsirairay Andriamanitra, ary hitany fa tsara izany hoy ny voalaza ao amin'ny Genesis toko voalohany. Ny andro anankiray misy 24 ora ara-baiboly dia manomboka ny ariva hatramin'ny ampitso ariva, izany hoe maty masoandro hatramin'ny maty masoandro. Ao amin'ny Marka 1:30 no ahitantsika famaritana ny teny hoe hariva. Ary no ny ariva ny andro ka niletika ny masoandro dia nentina tany amin'ireo marary. Izany hoe ny fileteny masoandro no manamarika an'izay andro hariva izay. Ao amin'ny Levitikosy 3:23 dia misy famaritana mazava kokoa. Levitikosy 3:23: hatramin'ny ariva ka hatramin'ny ampitso ariva no hitandremanareo ny andro fitsaranareo. 24 ora izany. Hitantsika fa manomboka amin'ny fileteny masoandro ny sabata, izany hoe ny zoma maty masoandro, dia mifarana ny sabata maty masoandro. Izao ny voalaza ao amin'ny Genesis 1:5. Ary Andriamanitra nanao ny mazava hoe andro, ary ny maizina nataony hoe alina, dia nisy ariva ary nisy maraina andro voalohany izany. Ny andro anankiray arabaky teny izany a dia misy ariva, misy maraina, misy alina sy andro. Reto andiny reto dia milaza fa Jesosy sy ny mpanaradia azy dia nanohy hatrany nampianatra ny didi folo ao amin'ny testamenta vaovao, ary azonao mariana tsara fa ao anatin'izany miverimberina indrindra ny amin'ny sabata, satria tia no tsarontsika mazava-dehibe an'izany anie. Ny didi voalohany izay manamafy fa Andriamanitra irery no natao iankofantsika dia naveriny Jesosy tamin'ny Satana rehefa nakafanahy azy izy. Hitanao mazava izany a ao Matitoko 5:10. Ahoana ny voalaza ao? Izao nolazain'i Jesosy tamin'ny Satana: mandehany ianao Satana, fa voasoratra hoe Jehovah Andriamanitra ao ny ankofanao, ary izy rery ihany no tompoinao. Dia raha vakintsika ny 5:10 manaraka dia hitantsika fa nandao azy Satana, nandositra azy Satana, ary tsarovy fa mifamatotra akaiky anke ny resaka fiankofana sy ny fitandremana ny sabata. Ka izao hoe tsy ampiny manao izay iverintsika fa marina, satria ny tenin'Andriamanitra no refy tsy diso afantarana ny marina. Tsy afaka mamaritra an'izany ny hevitra maha-olona fotsiny izay mety holazai ny olombelona tahakantsika na mpitondra fivavahana izy na iza na iza. Zava-dehibe iankina ny famonjenanao izany ka zankinina amin'ny olombelona tahaka anao izay mbola tsaraina hoatra anao koa. Natao hifanampy fotsiny ihany isika fa tsy afaka hiantoka ny famonjenanao na iza na iza na iza na tokom-pinoana iza na tokom-pivavahana iza, fa ianao no mila mandala soratra masina ho an'ny tenanao sy manao safidy malalaka antsitrapo anaraka an'izany na tsia. Na lehibe toinona zany faharesen-dahatrao mikasika ny fahaizana na lazan'ny olona anankiray, na manao ahoana na manao ahoana ny fahatokinao ny mpitandrina ho mahalala ny marina, dia tsy izany no refy ny fahamarinana, tsy izany ny fototra iorenanao, fa ny tenin'andriamanitra madio. Mpanoro lalana tokana azo antoka ary tsy miovaova ny Baiboly izay manondro ny marina mandrakariva. Inona ny mbola azon'andriamanitra tao hanamafisana ny faharetany andro sabata ny masina aminao? Notononony tamin'ny feony izany, nosoratany tamin'ny ratsantanany, naniraka an'i Jesosy zanany izy ho alay tahaka ny amin'ny fomba anarantsika ny marina amin'ny lafiny rehetra. Nampianatra an'izany sabata marina izany ny mpianatra, ary mbola hotandremantsika ny amin'ny tany vaovao mandritry ny mandrakizay izany. Isaia toko fahenina ambin'ny folo andiny fa roa amby roapolo sy ny fahatelo amby roapolo, Isaia toko fahenina ambin'ny folo andiny fa roa amby roapolo sy ny fahatelo amby roapolo, dia milaza teny mahafinaritra nampanantenain'i Jehovah izay rehetra misafidy ny andany aminy sy ny fahamarinany. Fa tahaka ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao izay ataoko no aharitra eo anatrehako Jehovah, ary isaky ny voalombolana sisa tsabata dia ho avy ny nofo rehetra iankohako eo anatrehako hoy Jehovah. Afinaritra anie izany e! Inona ireny mandresy lahatra ankatony didin'andriamanitra e? Ny fitiavako azy, satria mazava nge ny zavatra nylazaina eo amin'ny Jaona toko fefatra ambin'ny folo andiny fa dimy ambin'ny folo e. Jaona toko fefatra ambin'ny folo andiny fa dimy ambin'ny folo: raha ti ahy ianareo, hoy Jesosy, dia hitandrina ny didiko, tena tiako ny tompoko, ary inoko fa tahaka izany ko ianao. Raha tsy fitiavana no mitarika ankato, dia lasa zioga miteraka fanarahan-dalàna tsy misy ainana izany. Hoy ny apôstôly Paoly ndray nandeha ao amin'ny Korintianina faharoa toko fadimy andiny fefatra ambin'ny folo, Korintianina faharoa toko fadimy andiny fefatra ambin'ny folo: ny fitiavan'i Kristy no manery anay, dia asaina isika hitandrina ny mpitiavana ireo fitsipika nomen'Andriamanitra. Anisan'izany ny sabata. Ny fitandremana ny sabata masin'i Jehovah dia mampatsiaro isan-kerinandro ny fototra ny avintsika amin'ny mazanaky ny mpamorona antsika. Tsy olona tongatonga ho azy sika, ny zavatra tongatonga ho azy anie ataon'ny olona tsinitsinina, ary izany mahatonga ny olona izay tsy mino an'Andriamanitra hanao tsinitsinina ny namany. Ka aoko tsaroantsika izany a fa mankalaza ny fitsingerenany fotoana namoronana antsika isan-kerinandro anie isika. Mazava ny afatry ny anjely telo amin'ny apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo ka ny andininy faharoa ambin'ny folo: fa hampiavaka ny zanak'Andriamanitra marina hatramin'ny farany reto zavatra roa manaraka ireto: dia ny fitandremana ny didiny sy ny finoana ny famonjenana tolony. Tsy misaraka ireo. Mandefa fampitandremana farana izy mba hahavonina izay rehetra mankatòa azy rehefa miverina indray izy. Ireo vahoaka ireo no hanana ny famantarana na ny tombokaseny, dia ny sabatany izay hahafantaran'Andriamanitra fa azy izy, nandray ny fanapa-kevina izy ireo, ary ny fidy an'i Jesosy ninoninona vokany. Mitandrina ny didin'Andriamanitra rehetra ireo olonareo, manana ny finoanan'i Jesosy, tia ny fahamarinana, ary manao izay rehetra azony atao amin'ny fony manontolo mba hitandrina ny andron'Andriamanitra ho masina. Eto mpamaranana dia misy ohatra kanto maneho an'izany fitiavana sy fanoloran-tena izany, izay nalainay horonan-tsary taty Madagasikara niaraka tamin'ny namana Camille Otman. Mamany Sesety izay no anarana alalan'ny maro azy any an-tanànany. Izy sy ny vadiny a dia nandao ny fiangonana nazatra azy rehefa nisy olana ny tranga. Indray andro dia niain'ny fandaran'ny radio Adventista manero an-tany tao an-trano ny vadiny, ary tamin'izany nandrenesan'ny fandarana ny resaka ny amin'ny sabata ny andro fahafito. Nagaga sy nanaitra an'zareo izany satria mbola tsy fandreny mihitsy. Reny tao amin'ny radio ihany anefa fa io fandarana io dia mbola hiverina amin'ny arivan'io ihany. Avy hatrany dia nitadiny vadiny rahalehilahy ary nitantara tamin'izay zavatra reny. dia niara-nyainy ny famerenana ny fandarana izy mivady sady nandray atsoratra tsara dia no hamarinony tao amin'ny baiboly izay zavatra reny satria tao tsy nampino azy. Dia resy lahatra tamin'izay nyvakiana izy ireo ary nanompoka nandeha nitety tanàna nitady fiangonana mitandrina ny sabata voalazany baiboly. Tamin'ny farany dia nisy nanoro azy mivady andeha any amin'ny tanàn-dehibe, izany hoe any amin'ny 270 kilometatra mialo eo amin'ny tanàna an'izy ireo, any anaty alabe ilay tanàna satria nandeha tany mihitsy izahay. Nandeha tongotra izy ireo nitady an'izany ary afaka andro maromaro dia nahita fiangonana advantista ny andro fahafito. Tena faly tokoa izy mivady niaraka ny vavaka voalohany tamin'ireo olona nitandrina sabata. Lavitra dia lavitra nefa nilanilan'ny tanàna misy andryzareo sy ty fiangonana hitanyity 270 kilometatra be zao dia nilaza tamin'izy ireo pastera fa misy fiangonana akaiky kokoa ny tanànan'izy ireo zay azon'izy ireo aleha any ambadiky ny tendrombohitra any. Lalana tongotra adiny roa miala eo amin'ny tanàna indray anefa no misy an'io fiangonana natoryn'ny pastera azy ireo io, dia imbetsaka izy ireo nanao izany dilavitra izany isan-tsabata. Fa tateoriana dia tapa-kevitra hanao fiangonana tao an-trano izy mivady. Dia nataony zareo izany na dia niomezan'ny olona aza, niomezan'ny mpiaramonina taminy aza. Nahalalan'ny marina izy dia tsy nampaninina azy izany. Noho ny fitiavan'ny fahamarinana sy ny farisen-dahatra hanaraka izay lazain'ny baiboly dia nahatsangana fiangonana telo be izao akoatra ny teo an-tanànany, mamany sesety sy ny vadiny, mba hivavahan'ireo mpino vaovao. Mivoninahitra ho an'ilay natonga n'izany rehetra izany ho zava-misy. Ry namako, tena lehibe io didy io ka tsy azo atao ambanin-javatra. Raha nitandrina ny didi folo ny olona nandritry ny taonjato maro dia tsy ho nisy an'ireo olona nino ny fampianarana tsy misy fototra hijoroany toy ny fivoarana mian-dalana na ny evolisionista, dia tahaka an'izany koa ny mpanompo sampy. Mivelona ny vanim-potoana manoka ny tantarany tany isika ry havana, ho tapahana tsy ho ela ny ho avy mandrakizay ny vahoaka tsirairay eto tany, satria mandeha tsirairay izany ka tianao ve ny hahazo ny tombokasen'Andriamanitra velona. Ny famonjenantsika dia miankina amin'ny lalana fidintsika anio. Fidio anio izay ho tompoinao, satria samy maniry ny fiankofana ao aminy, na Andriamanitra na Satana. Dia fidio, tsarovy fa te hamotika anao Satana, fa Jesosy kosa te hamonjy anao. Indray nandeha dia nisy tovolahy kely anankiray izay tany Florida any Etazonia niazakazaka ilomany tamina lakandrano tao ambadiky ny tranony. Tazany teo ambaravarankely ny lakoziny reniny mitsika aminy. Tampoka teo anefa dia niova ho feno tahotra ny endriky ny reniny. Fa nisinona ho ianao? Nisy voay lehibe nitsofoka teo amin'ilay lakandrano lomanosan'ilay tovolahy kely, izany hoe nidina tao anaty rano izany ilay voay, dia nanatona an'ilay zazalahy. Nivoaka ny trano ilay reniny dia nikikika hoe, voay voay fa mivereny ianao. Niodina niverinaingana ilay zazalahy, kanefa rehefa nanakaiky ny morona izy dia tratra n'ilay voay be ary noketohiny tamin'ny valan'ny ranony ny ranjon'ilay zazalahy kely. Dia nitariny iverina any anaty rano indray. Ny voay raha vao mahakaikitra tsara dia matsitradranony azany. No samborony reny ny tanan'ilay zanany efa ilentika iny, dia nanompoka ny fifampisotonana tamin'ilay voay be. Ilay biby nisarika ny lafiny iray, ilay reny kosa nisintona ny lafiny ilany. Dia nikika mafy ilay reny rehefa nienjera noho ny fifampitolomana, nefa tafatsangana indray dia nano niady hamonjy ny ainjanana izy. Nihika noho ny fangirifiriana ilay zanany teo mpitarihan'ilay voayazy ho any amin'ny fahafatesana. Rehefa nandrian'izany antsoantso mampivarahontsana izany ny tantsaha anankiray izay mifanolobodirindrina tamin'izy ireo ka nahita ny zava-dozany tranga, dia noraisi ny basiny, dia nitifiry no faty ilay voay. Avotra ihanyilay zazalafa saingy naratra be. Nahitotra ompitaly izy niaraka tamin'ny tongony rovidrovitra feno zaitra marobe. Tamin'ny andro ny voan'ny ompitaly dia tonga nanontanyilay zazalahy ny mpanao gazety teo an-toerana, aseho i amin'ny fakatsaro ireo mpanao gazety ireo olatra ao, sady nanondro ny tongotr'ilay tovolahy kely izy ireo. nitsika ilay zazalahy kely ary ny teny hoe tsia, jereo ny sandriko, ny tanako misy olatra, ny rere tamin'ireo olatra teo amin'ny sandriny izay naratra ka nanolatra raha zazalahy. Eo ireo olatra ireo izy satria tsy namela ho lasa ny voay ny reniko. Ry mpiara-mianatra amiko, tia napotika anao ny voay, tia metraka ny famantarany eo aminao ny devoly, fa Jesosy kosa te hiazona anao amin'ny sandriny mahery. Aza votsitra izy satria tsy hamotsitra anao koa izy. Tiany asiana tomboka se ho azy mandrakizay ianao. Jesosy no mpamonjyntsika azo antoka, ary faly indrindra izy mitahiry ny olatra eny aminy no ny adina ataony ho anao, noho ny famonjenana ataony ho antsika. Izy amintsika reny maniry handray ny marik'Andriamanitra dia ny tomboka seny sabatany hamonjenanao hoe tapa-kevitra ve ianao hatsiaro ny andro sabata sy hanamasina an'izany? Irinao ve ny o kristianina mpitandrina ny didin'Andriamanitra? Ary mba tianao ve nitondrana izany fanapaha-kevitra izany ambavaka? Raha sitrakao dia ampahafantaro anay izany, fa hivavaka ho anao tokoa izahay. Raha misy fanontaniana dia aza misalasala, fa alefaso aty aminay. Raisoary ny adresy ahafahanao manao an'izany.
AWR
telefony 034 06 787 62,
032 75 379 74.
Ivavaka isika. Raina izay ny an-danitro, misaotra anao noho ny tsy famotsoranao ny tananay mihitsy eto mpitolomanay miady amin'ny fahalemenay, mba tsy ndaoso ny devolo any fahafatesana izahay. Mangataka aminao mba hamindra fo aminay anio, mendrika io dia raina ny anaranao noho ireo olatra eo amin'ny tananao Jesosy, satria noho ny aminay reto na tonga an'izany. Misaotra noho ny fahamarinana vorainay ny amin'ny sabata tao anatin'ny fiaramianatra fanalana sarona ny faminaniany baiboly. Miangavy ianao izahay, apetrao ao ny fonay sy ny sainay ny tombokasenao hamonjenanay mandrakizay, amin'ny anaratsaro bidy sy maherin'i Jesosy. Amen. Efa hitantsika teto fa ny sabata no tombokase marin'Andriamanitra, dia hoe angamby ianao hoe nahoana ny be dehibe no mivavaka amin'ny andro hafa, na manolo mihitsy ny sabata amin'ny andro hafa? Inoko fa ilainao ny andrehny valiny izany amin'ny fiarahantsika mianatra manaraka. Misaotra noho ny nanarahanao ny fandarana hitahanao Andriamanitra, manasanao mbola hiaraka aminay hanaraka ilay lohahevitra hoe ny fisandohana, satria izay indray no lohahevitra ho velabelarina eto amin'ny manaraka. Dia manasanao izay mba hifidy hatrany ny lalan'Andriamanitra. Mandra-peona vetivety indray ary.
Fafito famantarana reuzana kasisa zay tena mitsoro ho any an-danitra,
fatomboka seko hanavahana ireo zay nifidy an'i Jesosy ho tompo tsy
andro sabata no anarany, lay andro no tena
Jehovah fitsaharana sadi bopurufu anati baibuli vosura chinira satana mitumpu madi dawazumi sara sara madusu Natini vala mazutu Sabata nunitsa harani tumpu Zeso zai milazu palmara diazi Daule hidicha
Mervunzi si Jacqueline
Fa andro sabata Nuanarani Dai andro Nutende ninze Ovo fitsa Harama Sadivo purufu Anati baibuli Vosura chinira zata Nani tumpu madi Dawazo misala sala madusu Midira natini vala mazutu Sabata nunitsa harani tumpu zeso Zai milazu palmara diazi daure hidicha Dawaza misala sala madusu Midira natini vala mazutu Sabata nunitsa harani tumpu Sesso sei mi lancio palmara di asi daure hidicha sei mi lancio palmara di asi daure hidicha
Adventist World Radio
The Voice of Hope
Radio Feo Fanantenana
Narahanao teo ny fandaharana no vokarin'ny ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR